Ազատություն եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է ՊԵԿ նախագահ Դավիթ Անանյանը։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը երկրորդ անգամ ընդունելու համար։ Պարոն Անանյան, տարեվերջին այսպես գրող եղավ մոտավորապես, հա, եթե ավելի բնորոշ նկարագրեմ, խնդիրը հենց պարգևավճարն էր, կարճ, կոնկրետ, կասեք, խնդրում եմ, ձեր աշխատավարձը որքան է և որքան պարգևավճար եք ստացել։
18 թիվի նկատիվն է կերվի, որտեղ 19 թվականի հունվար ամսին վերանայումներ են եղել և չափերի մեջ։ Աշխատավարձի չափը, եթե չեմ սխալվում, 795,000 առանց հարկերը պահելու, պարգևատրման գումարը առանց հարկերը պահելու, եթե չեմ սխալվում, մոտ 2 միլիոնի կարգի։
Նույն հարցը պիտի ձեզ տամ, ինչ որ տվել էի ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանին։ Պարոն Անանյան, երբ ինձ ձեզ զուգահեռ կան մարդիկ, ովքեր իսկապես գրոշներ են ստանում որպես պետական աշխատավարձ, պետական աշխատողներ, այստեղ օգտատերերը որպես առանձին չկարդամ, ասում են անտուն ընտանիքներ կան, անտուն բալիկներ կան, սոված բալիկներ կան եւ այլն, ինչ խղճով այդ պարգևավճարի ինքները ձեզ նշանակեցիք։
Ժողովուրդը միշտ ճիշտ է, ցանկացած քննադատական խոսք, եթե իր մեջ պարունակում է ռացիոնալ հատիկ, ճիշտ է, և եթե այս կամ այն հարցի վերաբերյալ նույնիսկ ժողովուրդը ունի իր տեսակետը, որը շատ դեպքերում նաև հուզականության կամ էմոցիոնալ է, դա ևս ես կարծում եմ, որ մեր սխալն է, քանի որ մենք հանրությանը չենք կարողացել երկխոսության միջոցով կամ երկխոսության շրջանակներում բացատրել, թե օրինակ ինչով է տարբերվում պետական ծառայողի արժանապատիվ վարձատրությունը սոցիալական խնդիրների հետ, այսինքն, այո, մենք ունենք սոցիալական բազում խնդիրներ, բայց նաև ունենք պետական համակարգ, որը պետք է գործի։ Մենք շատ դեպքերում չենք կարողացել հանրությանը ասենք, որ պետք է պաշտոնյան վարձատրվի իր որոշումների կայացման առարկաներից ելնելով, այսինքն, ինչքան պատասխանատու որոշում պետք է կայացնի տվյալ պետական գործիչը կամ պետական պաշտոնյան կամ հանրային ծառայողը, նրա բարեխիղճ աշխատանքից է կախված մնացած բոլոր սոցիալական խնդիրների իրագործումը։ Հետևաբար, այո, համեմատություններ կարող են լինել, բայց ես կցանկանայի, որ հանրությունը մի փոքր համեմատությունները ճիշտ անել, այսինքն համադրությունները, ճիշտ մեծություններ կամ ճիշտ հասկացություններ իր հետ կամ ճիշտ հաղապարներ իրար հետ համադրեր, այսինքն, այո, ես կարծում եմ, որ պետական ծառայողը իր որոշումների կայացման, այսպես ասած, պետության պատճառվելիք վնասի կամ դրա չեզոքացման առումով պետք է ստանա արժանապատիվ եկամուտ, որպիսի ինքը զգա ապահոված և իր աշխատանքով նաև պետությունը զգա ապահոված։ Դրանց մեջ տարբերություն կա, կարծում եմ։
Դուք թեև ասում եք, որ համեմատելին համեմատելիի հետ պետք է համեմատել, բայց նախորդ ասուլիսի ժամանակ, երբ հենց այս խոսքը ասաց նաև Ջանջուղազյանը, ինչ եմ պարբերաբար ցիտում, որովհետև գրեթե նույն իրավիճակն էր, ուղիղ եթերում հենց օկտատերերը գրում էին, այդ դեպքում ես չգիտեմ դուք դա որքանով համեմատելի կհամարեք, բայց ասում են այդ դեպքում բժիշկն ինչ պակաս կարևոր աշխատանք է անում, մանկավարժ, իսկ ինչու են իրենք ավելի ցածր վարձատրվում, ի նկատի ունեն պոլիկլինիկայի բժիշկ են առաջին ուղակի, այս համեմատությունը ձեզ գոնե որպես ՀՀ քաղաքացու տարօրինակ չի թվում, որ ինչու ենտեղ պետք է աշխատավարձերը լինել իսկապես բավականին ցածր եւ ձեր դեպքում այդքան բարձր։
Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես պետական ծառայությունում կամ հանրային ծառայությունում մենք պետք է խնդիր բարձրացնենք եւ արժանապատիվ, արժանավայել, վաստակի կամ եկամտի հարց կարգավորենք։
Ընդհանրապես,
այո, ես կարծում եմ, որ բոլորի աշխատավարձը պետք է բարձր լինի։ Եվ եթե մենք մեր արտաբյուջեով, նախորդ տարիներով արտաբյուջետային միջոցներից հնարավորություն ենք ունեցել այդ եկամուտները արժանապատիվ մակարդակի հասցնենք ինչ որ չափով կամ որոշակի չափով, ապա մենք կարծում եմ, որ ճիշտ ուղղության վրա ենք եղել։ Այլ հարց է, որ չափի վերաբերյալ, այո, կարծում եմ, որ օրենսդրության առումով ունեցել ենք այդպիսի բաց և առավելագույն չափ չսահմանված լինելու պարագայում հնարավոր է, որ մենք մի փոքր չափ ենք գերազանցել հանրության համար ընկալելիության առումով։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ, եթե մենք սթափ ենք մտածում և խիստ մտածում ենք ուղղակի օգուտ վնաս այդ հարաբերակցության շրջանակներում, կարծում եմ, որ մեր դրված եկամտային համակարգերը եղել են բավականին adekvat։ Համաձայն եմ բոլորի հետ, համաձայն եմ նաև ձեր հետ, որ ոչ պակաս կարևոր մասնագիտություններ կան։ Ուղղակի ես առիթ եմ ունեցել խոսելու, մի փոքր կա տարբերություն։ Տեսեք, պետական բյուջեն դա մեր բոլորիս գրպանն է, որտեղից որ վարձատրվում են բոլոր պետական ծառայողները։ Եվ բոլոր պետական ծառայողները բոլորն էլ կոռուպցիոն ռիսկային առումով որոշակի աստիճան կա, այո, բոլորն էլ այդպիսի պոտենցիալ վտանգ կա, բայց պետական բյուջեի ծախսային հոդվածներից ցանկացած կոռուպցիոն երևույթ ունի իր հետքը, հետագծելությունը, որը շատ դեպքերում ուղղակի հնարավոր չէ կոչել։ Պետական եկամուտների կոմիտեի պարագայում հարկ վճարող կամ հարկ հավաքագրողը ինքը անմիջականորեն եկամուտ հավաքագրողն է եւ անմիջականորեն գտնվում է հարկատուի հետ շփումների շրջանակներում եւ այս դեպքում է, այո, եւ այս դեպքում է, որ հետքը, այսպես ասած, հետքի առումով մենք վերահսկողության ունենք բավականին մեծ ռիսկ։ Հետևաբար կարծում եմ, որ այս պարագայում, եթե հաշվի առնենք, հարկային ծառայողի կամ մաքսային ծառայողի աշխատավարձը կամ նրա հատուցումը պետք է մոտիվացիոն առումով մի փոքր ավելի ընդգծված լինի, քան մնացած պետական ծառայողներին։ Ես սա իմ տեսակետն է, որը որ վստահ եմ, որ շատ-շատերը չեն կիսում, բայց ամենայն դեպքում մենք շարժվել ենք այդ գաղափարով։
Դուք ասում եք, որ 2019-ին արդեն փոփոխություններ է արվել կոնկրետ պարգևավճարների առումով։ Երբ դուք առաջին տարին չի որ այս համակարգում աշխատում եք, միշտ է այսպես բարձր եղել այս պարգևավճարների թիվը, եւ նախորդը համեմատելով մի պահ չմտածեցիք, որ գուցե իսկապես դեռ մի տարի չենք աշխատել, գուցե իսկապես արժե այս տարի գոնե պարգևավճարների թիվը նվազեցնել, կամ գոնե ինքները ձեզ քիչ պարգևավճար տայիք։
Եթե համատության մեջ դնենք նախորդ տարիների համատ, կարծես թե ընդհանուր առմամբ չափերը այդքան էականորեն չեն տարբերվում։ Ուղղակի 18 թվականի պետական բյուջեյով նախորդ տարիների համեմատ շատ ավելի միջոցներ են նախատեսված եղել պարգևատրման ֆոնդի համար։
Լավ, Վարդան Սարգսյանն ասում է, պարոն Անանյան, 18-ի հոկտեմբերի 5-ին պարոն Էդուարդ Սանդոյանի գրառմանը ձեր մեկնաբանության հետ կապված, դրան է ուզում անդառնա, այդ ժամանակից ասում է տպավորություն է ստեղծվում, որ վարչապետը ավելի շատ ականջալուր է լինում Ատոմ Ջանջուղազյանին եւ նրա առաջարկներին, քան ձեր։ Այսպիսով ինչ որտեղ զարմանալի չէ Պեկինի պարգևավճարների թեմայի շահարկումը վերջին ժամանակներում, ինչպես պարոն Ջանջուղազյանին հաջողվեց գտնել վարչապետի տամարը, ռետորական հարցը չեմ ակնկալում պատասխան, բայց եթե ուզում եք պատասխանել, խնդրեմ։
Եթե ինչ որ մեկին թվում է, որ ինչպես հարց գրողներ նշել, եթե ինչ որ մեկին թվում է, որ կարող է գտնել վարչապետի տամարը, ապա չարաչար սխալվում է։ Ես կարճ պատասխանեմ, այո, թեմաներ կան, որ մենք պարոն Ջանջուղազյանի հետ լինելով բարեկամական հարաբերությունների մեջ ունենք տրամագծորեն հակառակ տեսակետներ, եւ մենք շատ դեպքերում չենք էլ թաքցնում եւ հրապարակային դրանց մասին խոսում ենք, մանավանդ որ շատ իմ կողմից շատ հարգելի պարոն Սանդոյանի գրառման տակ ես ասացի այն, ինչ մտածում էի, եւ դա բազմաթիվ անգամ առիթ էի ունեցել նաեւ ասելու պարոն Ջանջուղազյանին։ Վարչապետի ֆենոմենը կանում են անում, որ վարչապետը լսում է բոլորին, բայց որոշում կայացնում է ինքնուրույն։ Հետևաբար, եթե այս կամ այն հարցի վերաբերյալ վարչապետը կայացրել է այնպիսի որոշում, որը կարծես թե պարոն Ջանջուղազյանի տեսակետին էր հարում, ուրեմն այդ պահին այդպիսի որոշում կայացնելու անհրաժեշտություն է եղել։ Որևէ խնդիր չկա, որովհետև բոլորս պրոֆեսիոնալ ենք, կան քննարկումներ, շատ դեպքերում վարչապետի մոտ էլ լինում բուրն քննարկումներ մասնագիտական, վարչապետը լսում է եւ որոշակի ժամանակ հետո որոշումներ է կայացնում, նորմալ է դա։
Պան Անանյան, որ խմբավորեմ հարցերը, մի խումբ օգտատերեր ասում էին, որ ընդհանուր առմամբ դժգոհ են ձեր աշխատանքից, դժգոհությունները մեծ է վերջին շրջանում, այնինչ սկզբում լրիվ ուղիղ տրամագծորեն հակառակներ եւ այլն, ասում են վարչապետը ձեզ զրույցի ընթացքում ակնարկարել է, որ դուք պիտի աշխատանքից ազատվեք, կամ դուք ինքներդ չեք ցանկանում արդյոք աշխատանքից ազատվել, դատելով ես հանրային տրամադրությունից, մի քիչ հանրային գուցե մեծ է ասված այս դեպքում։
Ասեմ, որ շատ ավելի կոմֆորտ եմ զգում, երբ որ կա քննադատություն։ Այ պաշտոնավարման առաջի փուլում, երբ որ չկար քննադատություն, լիարժեկության սինդրոմ կար, որը որ մեզ լավ բանի չէր հանգեցնելու։
Դեկոդրվեց է սինդրոմը։
Շատ լավ է, շատ նորմալ է, ժողովուրդը շատ առողջ քննադատությամբ, շատ դեպքերում նաև ժողովրդի անվտանգ հանդես եկող կան զանազան այս կամ այն շահասպասարկողներ, դրանց մասին ընդհանրապես ոչ ուզում խոսել կամ ընդհանրապես չեմ էլ ուզում ուշադրության արժանացնեմ, բայց էլի ասեմ, որ վարչապետը որևէ առումով, որևէ թեմայի շուրջ ակնարկ չի անում, այլ ասում է ուղղակիորեն այն, ինչ ցանկանում է. Եվ այդ թեմայով մենք ուղղակի զրույց չենք ունեցել հրաժարականը։
Դուք էլ չեք ցանկանում հրաժարականը։
Իհարկե ոչ։
Ընդհանուր առմամբ, պարոն Անանյան, ձեր հանդեպ վերաբերմունքը ինչպիսին է, ինչ եք զգում դուք հիմա։
Ես զգում եմ ընդհանուր ընկալվածություն։
Ուղղորդված գրող
նկատում եք, թե ոչ։ Գրող կարող է լինել, չեմ բացառում, շատ դեպքերում նաև ընդգծված այդպիսի դրսևորումներ լինում են, բայց ասեմ, որ ընդհանուր հանրության կողմից ընկալվածության ավելի շատ գերակայող տեսակետներ եւ մտնոլորտ կա, քան հակառակը։ Ամենայնպես այդպես են վկայում իմ դիտարկումները։ Շատ դեպքերում նաև սոցիալական ցանցերում կամ հանրային այն ներերություն բարիս համար ոչ առողջ քննադատությունները, որ կան, մենք դրանց ուշադրություն չենք դարձնում, որովհետև եթե մեր օրվա մի մասը դրանով զբաղվենք, մենք կդառնանք ոչ արդյունավետ պաշտոնյա, որը որ ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի։
Լավ, Ռուդոլֆ Շահգալդյան, երբ է Հայաստանում ներդրվելու խոստացված այսպես կոչված քեշբեք համակարգը, ու չե կարծում, որ առաջին տարում 1%, ապա 2-3%-ի փոխարեն ավելի արդյունավետ կլինի վերադարձնել գնորդին 3%, ապա 4-5 տարվա կուտակած գումարը։ Այստեղ նաև որոշ օկտատերեր գրել էին, որ անձնական տվյալների գաղտնիության խնդիր գուցե առաջանա, դուք որքանով եք երաշխավորում սա։
Դե անձնական տվյալների տվյալներ, որպես այդպիսին, այսօր էլ են գեներացվում պետական եկամտների
կողմից։ Պետք է իմանան, այս մարդը հարկայինում կիմանան, այս մարդը խանութից ինչ է գնել։
Դե դրա համար մենք դա կամավորության սկզբունքով կիրառենք։ Եվ այն գաղափարը, որ քեշբեքերի համակարգ կիրառվի, դա անմիջականորեն կապված է, թե մենք երբ կգնանք եկամուտների համատարած հայտարարագրման համակարգի ներդրմանը։ Ու քննարկումներ կան, բայց դրանք, ասենք, այսպեսի վաղ ապագայում ներդրման մասին չի խոսքը, մենք քննարկում ենք եւ կառավարությունն ենք ներկայացնենք ներկայացնելու մեխանիզմ։ Մեխանիզմի գաղափարը նա է, որ պետք է կամ աստիճանաբար կամ միանգամից բոլորը տարեկան եկամուտների հայտարարագիր ներկայացնեն, եւ պետական եկամուտների ֆիզիկական անձանց մասին է խոսքը, ֆիզիկական անձի իրենց եկամուտների վերաբերյալ հայտարարագիր պետք է ներկայացնեն, այդ գործառույթը ՊԵԿ-ը կարող է վերցնել իր վրա, եւ իր համակարգում առկա տեղեկատվության հիման վրա կարող է գեներացնել տարեկան եկամուտների դեկլարացիան, եւ եթե անձիկ ուզենան, ապա մենք կարող ենք նաև իդենտիֆիկացնել իրենց գնումները, ասենք ՀԴՄ մեքենաները ունեն բան ՀՑՀ կամ այդ ID քարտ կարդալու հնարավորություն, կամ ասենք QR կոդերի գաղափար, դրանք բոլորը գաղափարները, որ պետք է քննարկվեն։ 4% կամ 5%-ի գաղափարը մենք պատրաստ չենք այդքան քեշբեք անելու, որովհետև պետք է նայել, թե մենք տարեկան տոկոսադրույքի ինչքան ենք առաջարկելու, եթե դա գլինի բարձր տոկոսադրույք, միգուցե կարելի է նաև 4%-ի մասին խոսել։
Պարոն Անանյան, մի խումբ օկտատերեր էլ հարցնում են 24 միլիոն, երբ է գործելու 24 միլիոնի օրենքը, այսինքն մինչև 24 միլիոն դրամ եկամուտ ունեցող ընկերությունը կամ մանր կամ միջին բիզնեսը, այս դեպքում ընդհանրապես չի հարկվելու, սա երբ է գործելու։
Հավանաբար միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտների մասին է խոսքը, այո, 24 միլիոն նախատեսված է, եւ այսօր վերջնական քննարկումների փուլում է գտնվում նախագիծը։ Նախագծի վերջնական ու այսօրվա դրությամբ նախագծով այդ դրույթի ներդրման ամսատիվը նախատեսվում է 20 թվականի հունվարի 1-ից։
Անահիտ Առաքելյան, մեծ խանութներում ՀԴՄ կտրոնները դժվարությամբ են տրամադրում, նույնիսկ վիճաբանության են հասնում, կամ կտրոնը տպում են, բայց չեն տալիս, երևի առաջվա նման երկու ՀԴՄ ունեն, օրինական, անօրինական։ Ինչ եք ձեռնարկում այդ խայտառակ իրականությունը կանխելու համար, միթե այդքան դժվար է խոշոր բիզնեսներին օրինական դաշտ վերել։
Նոր սերնդի ՀԴՄ-ները, որոնք որ ներդրվում են եւ այս տարվա հունվարի 1-ից արդեն վերջին հարկ վճարողների վերջի խումբ, եթե կարելի է այսպես ասել, նրանց մոտ եւս պետք է ներդրվեն նոր սերնդի ՀԴՄ-ներ։ Տեխնիկական առումով դրանք մեծ հնարավորություն են տալիս վերլուծություններ անելու, որովհետեւ դրանք բոլորը ցանցային առումով մեր սերվերներին են միացած, եւ մենք ամեն վարկյան կատարված գործարքը մեր մոտ տեսնում ենք եւ մոնիտորինգի ենք ենթարկում։ Մոնիտորինգային կենտրոն ունենք, որոնք մեր աշխատակիցները նստած եւ անընդհատ մոնիտորինգի են ենթարկում, թե օրինակ այս կամ այն ՀԴՄ սարքը մեկ ժամվա հաճախականությամբ մեկ կտրոն խփեց։ Դա արդեն թեմա է, եթե օրինակ այդ կազմակերպությունը, ասենք սննդամթերքի արկով աճարկով զբաղվող ընկերություն է, ապա նրա մոտ պետք է անընդհատ լինի հսկիչ դրամարկային մեքենաների կտրոնների, այսպես ասած,
տպել,
անընդհատ պետք է կտրոն տպի։ Դա դառնում է մոնիտորինգային կենտրոնը, դες մի օրինակ ուղակի բերեցի,
մոնիտորինգային սիգնալը, որ այստեղ խնդիր կա։
Օնլայն առցանց եղանակով ստանում է հարկավճարողը զգուշացում, ծանոթություն, որ մենք ձեր վարկագծում տեսնում ենք այսպիսի ռիսկեր եւ առաջարկում ենք շտկել։ Երկրորդ անգամ ծանոթություն ենք ուղարկում, երրորդ անգամ գնում ենք հսկիչ դրամարկային մեքենայի շահագործման կանոնների ստուգում իրականացնելու։ Ինչու եմ այսպես ասում,
իրականացնելուց հետո եթե արձանագրվում է
խախտում, ստուգանվում է 150,000 առաջի դեպքը, երկրորդ անգամ 300,000, երրորդ անգամ նաև նախատեսում է գործունեության կասեցում մինչև 5 օր ժամկետով։ Այսինքն ստուգանքները խիստ են, բայց շատ դեպքերում նաև ես ավելի ճիշտ կլինի, որ պատասխանեմ, որ մենք չենք հասցնում բոլորին իրականացնենք այդ ստուգումները, որովհետև այդպիսի գործառույթ իրականացնող մեր աշխատակիցները թվով 450 են տեսական, իսկ հսկիչ դրամարկային մեքենաների թիվը շուրջ 50-55,000։
Հենց դա էին ասում մի խումբ օգտատերեր, ասում են զանգում ենք թեժվից, օրերով պատասխան չի լինում, բողոքում ես, այդ բողոքը հաջորդ օրը գնում ես, տեսնում ես նորից կա, չեք կարողանում կառավարել։
Կառավարումը եկեք այսպես պայմանավորվենք, ցանկացած թերացում, որ դուք գտնում եք եւ մեզ ահազանգում եք, մենք դա ընդունում ենք իգիտություն եւ աշխատում ենք դրա վրա։ Եթե զանգերի թեժ գծի մասին է խոսքը, մեր որեկան ստացված պատասխանված զանգերի քանակը շուրջ 1000 է։ Այսինքն, եթե նույնիսկ պատկերացրեք, մենք մեր կարողությունները թեժ գծի կրկնապատկենք կամ երապատկենք, թեժ գծի այդ հեռախոսազանգերի, ահազանգերի, հարցերի եւ դրանց պատասխանների 100%-անոց սպասարկում դժվար թե մենք կարողանանք ապահովել։
Պարոն Անանյան, նաև օգտատերերի մի խումբ դժգոհում է, թե բենզալցակայաններում, գազալցակայաններում հենց այդտեղ է, որ չի տրամադրվում ՀԴՄ կտրոնը, այստեղ հնարավոր չի ավելի խստացնել, որովհետև կարծես նրանց թիվն ավելի փոքր է ու ավելի հեշտ կառավարել է, ու գուցե սխալվում
է։ Տեսեք, չէ, թիվը քիչ չէ եւ մենք բարբերաբար հսկողական գործառույթներ ենք իրականացնում եւ ես կարող եմ վստահեցնել, որ բավականին փոխվել է պատկերը։ Բայց շատ դեպքերում այնպես է ստացվում, որ նույն տնտեսավորողի մոտ մենք քանի անգամ գնում ենք, տնտեսավորողը իր վարկագիծը չի փոխում։ Այսինքն կա այդպիսի մտահոգություն, մենք գնում ենք, տուգանում ենք, երկրորդ անգամ ենք տուգանում, գործունեությունը կասեցնում ենք
5 օր հետո նորից։
Այո, ասենք նաև օրենսդրությամբ սահմանված հնարավորություն կա, որ յուրաքանչյուր կասեցման օրը հանելու համար ինքը որոշակի տուգանք է վճարում եւ չի էլ կասեցնում իր գործունեությունը։ Կարծում եմ, որ պետք է օրենսդրական տեսանկյունից որոշակի փոփոխությունների ենթարկենք մեր, այո, տուգանքների ենթարկելու համակարգը։
Նորայր Գևորքյան, խնդրում եմ հարցրեք պարոն Անանյանին, ինչու է մտել պետական ոլորտ, լինելով բարձր կարգի մասնագետ ֆինանսների ու աուդիտի գծով, եթե հաշվի առնենք, որ պետական ոլորտում աշխատավարձ է եղել ու կա մի քանի անգամ ցածր։ Նույնը խնդրում եմ հարցրեք Մաշադյանի համար, 96 թվականից պետական ոլորտում գտնվող մարդը շատ վատ համբավ է ձեռք բերել, երբ է ազատվելու նման մարդկանցից, եթե իհարկե դուք չեք նրան բերել ձեր կողքը։ Այստեղ ասում էին դուք նրան նշանակել եք, որովհետև Աննա Հակոբյանի վարչապետ դիտիկին Աննա Հակոբյանի ազգականն է։
Նախ չեմ իմացել, որ ազգակցական այդպիսի կապ կա, ամենայն դեպս նշանակման պահին, բայց Մաշադյանին աշխատանք եմ առաջարկել, պաշտոն եմ առաջի տեղակալի պաշտոնը առաջարկել եմ, նրան ճանաչելով 31 տարի, այսինքն ես շատ ավելի վաղուց եմ ճանաչում իրեն, եւ
ինչ է այդ մարդու շուրջ անդադ այսպես տարբեր խոսակցություններ ծավալում։
Ես ընդհանրապես չէի անձնավորի, օրինակ Մաշադյանը մի պահ եկեք ճանրադառնանք։
Չէ, բայց հենց իր մասին եմ ուզում խոսել։
Ես կարող եմ նաև այլ անուններ հնչեցնել, որոնց մասին էլ է անընդհատ շրջանառում։ Պետական եկամտների կոմիտեն այն կառույցն է, որը պարբերաբար թիրախավորվել է տարբեր ժամանակաշրջաններում, եւ ընդհանրապես հարկահավաքի գործը կամ մասնագիտությունը նաեւ ավետարանից սկսած ինքը պարսավանքի սյունին գամելու ենթակա մասնագիտություն է եղել։ Հիմա եթե մենք անդրադառնանք պետական եկամտների կոմիտեում 20 տարի եւ ավելի աշխատանք կատարած պաշտոնյաններին, որոնք որ աչքի են ընկել իրենց լավ աշխատանքով, ապա լավ աշխատանքը նաեւ իրենից ենթադրում է շատ ու շատ աչքի ընկնելու կասկածներ եւ ենթադրություններ եւ այո։ Ես կարծում եմ, որ մի քիչ ավելի ուրճացված է հենց Մաշադյանի շուրջը այդ ամեն ինչը, նաև կան այսպես կոչված պատվիրված լրատվություն, որը որ կապում է Աննա Հակոբյանի հետ իր բարեկամական կապը եւ ասում է, որ վարչապետը դրա համար է իրեն նշանակել,
հետո որ որդուն աշխատանքի են տեղավորվել, որովհետեւ Մաշադյանի հայ որդին է։
Դե Մաշադյանի որդին ընդհանրապես կապ չունի մեր այս քննարկման բանին, որովհետեւ Մաշադյանի որդին շատ լավ սովորել է դպրոցը, թրիշկային կարծեմ թե
տեքստերով
ավարտել է, բանը կծառայել է, բոլոր համապատասխան կրթական ցենզը ապահովել է, նշանակվել է շատ ավելի վաղուց աշխատանքի, քան իր հայրը ստացել է պետական եկամտների կոմիտեի առաջին տեղակալի պաշտոնը։ Ինչ վերաբերում է իմ պետական ծառայության գալը, դա եղել է 16 թվականի հոկտեմբերին, եթե կհիշեք, Կարեն Կարապետյանի ձևավորած կառավարության զարթոնքային փուլներ, երբ որ մենք բոլորս հույս ունեինք, որ համատեղ ջանքերով հնարավոր է բան փոխել, եւ ֆինանսների այն ժամանակվա ֆինանսների նախարար պարոն Արամյանը ինձ հրավիրեց աշխատանքի, եւ ես համարեցի, որ իմ պարտականությունն է այդ փուլում միանալ պետական ծառայության։ Եվ բնականաբար նախորդ տարվա ապրիլյան զարթունքից հետո ես չէի կարող անմասն մնալ եւ այս առաջարկը եւս ընդունեցի։ Այսինքն հեղափոխական իրավիճակներում աշխատանքի առաջարկ եմ ստացել, որը չեմ մերժել։
Ինչ վերաբերում է հեղափոխության, օկտատերից մեկն ասում էր պարոն Անանյան, այդ օրերին ձեր վերաբերմունքը ինչպիսին էր փողոցում ցույց անող երիտասարդների նկատմամբ, Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը պահանջողների նկատմամբ, ձեր վերաբերմունքը ինչպիսին էր Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ, այդ ժամանակ ինչպես էիք որակում այդ քաղաքացիներին։
Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ իմ տեսակետ չեմ հայտնի բնականաբար, որովհետև առիթ չեմ ունեցել շփվելու նախկին նախագահի
հետ։ Հանձնական շփման մասին չէ, որպես երկրի նախագահ։
Եթե խոսքը նրա մասին է, ինչ եմ մտածում, որ օրինակ պարոն Սարգսյանը միգուցե պետք է հրաժարվեր վարչապետի պաշտոնից, կարծում եմ, որ այո, պետք է հրաժարվեր, որովհետև կար այդպիսի հանրային պահանջ, դա իմ անձնական կարծիքն է։ Ինչպես է վերաբերվում երիտասարդությանը, որոնք որ հեղափոխության մասնակիցներին, շատ դրական եւ շատ պարծանքով, որովհետեւ դրանց շարքերում նաեւ կային բոլորիս երեխաները, եւ դրանք այսպես ասած այն շարժիչ ուժը, որ ընդհանրապես ցանկացած հասարակության հիմքում կա, երիտասարդությունը զարթոնքի դրսևորում ուներ, եւ կարծում եմ ցանկացած մարդ, ով մի փոքր սիրում է իր հայրենիքը եւ ապագայով մտահոգված է իր հայրենիքի, այդ տարիներին հպարտության մեծ ոգևորություն է ունեցել։
Ձեր երեխաները մասնակցել են այդ հեղափոխության։
Այո, բայց այնպես չի, որ մասնակցել են ցույցերին, միտինգներին, բան, բայց այսինքն համենայն դեպքում նման արգելք չի եղել, որ իրենք մասնակցեն, եւ իրենք մասնակցել են իրենց զուսպ կարողություններով։
Լավ, հաջորդ հարցը ասում է, ինչպես եք վերաբերում նոր բրոկերական ընկերությանը, որը պետք է ունենա նոր ֆոլկի դերը, եւ ասում է, ինչու են այդ նոր ընկերության հիմնադիրները Պեկից, հարցում են Նորայր Գևորքյանը։
Պարոն Գևորքյանին կասեմ, որ հարցը ծայրից ծայր իրականությանը չի համապատասխանում, ոչ մի բրոկերական կազմակերպություն չի ստեղծվել, որը պետք է փոխարինի Նորֆոլկին կամ այդպիսի դերակատարում պետք է ունենա։ Ներկայիս Պեկ նախագահի տեղակալներից որևէ մեկ առաջություն չունի այդ բրոկերական կազմակերպության հետ։ Նախկին, այո, Մաքսային գծով նախկին տեղակալի կողմից ստեղծված ընկերություն է, որը որ բիզնես նախաձեռնություն է, եւ սովորական հավասար հիմունքներով դիմել են, մենք էլ ընդունել ենք այդ հայտը եւ գնացել ենք առաջ։
Հիմնադիրներ Պեկից չկան։
Պեկից չկան հիմնադիրներ։
Պարոն Անանյան, Վահե Գևորքյանն է հարցնում, պեկը հերքել է վերջերս լայն տարածում գտած արտահոսքի արդյունքում իհայտ եկած փաստաթղթի պարունակությունը մեջբերելով բազմազան ու բազմաթիվ օրենքներ, սակայն վերջնարդյունքում հաստատելով, որ 2018-ի դեկտեմբերի եկամուտները եղել են 19-ի եկամուտների հաշվին, ինչպես եք մեկնաբանում սա։
Այդպիսի բան երբևէ չենք հաստատել, ընդհակառակը հիմա պաշտոնապես հերքում են, որ 19 թվականի որևէ եկամուտի հաշվին 18 թվականի պլաններ չեն կատարվել, սա միանգամից հերքում են։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ հրապարակումներին, ասեմ, որ հարկավակագրման այդ գործընթաց ինքը բազմա պրոցես է, կարելի այսպես ասել, այդ պրոցեսից մի փոքր հատված կտրելը, ապատեղեկատվություն գումարել և հանրությանը մատուցելը, դա անշնորհակալ գործ է, ընդհանրապես չեմ էլ ուզում այդ թեմային անդրադառնալ։
Պարոն Անանյան, երկիջ երկչուհիներին, հանդիսավարներին հարկելու Պեկին նախաձեռնությունը հենց այս շրջանակներում քննադատության առիթ դարձա, վերջերս Պեկում նաև հանդիպել էիք պրոդյուսերների հետ, իրենք հիմնականում ասում են մեխանիզմը հարկման ինչպես է որոշվել, օրինակ մի հանդիսավար այդ օրը ստացավ $3,000 օրինակ, բայց դες ասում են ես $1,000 եմ ստացել ու դրա է հարկում, ո՞նց եք իմանալու այդ մարդը իրականում ինչքան գումար է ստացել։
Ու խղճին։
Հնարավոր է, այսինքն 1000-ը դա եւ 2000-ը դիմաց ոչինչ չի
ճանաչելու։ Այդ մենք ճանաչելու ենք, այսպես ասել։ Տեսեք ինչն է խնդիրը։ Որտեղ ամենա աբսուրդը կարող են անում, որ մեր շատ սիրելի արվեստագետները բոլորը ուզում են հարկ վճարել, ոչ մեկ չի ասում, որ ոչ։
Խուսափել։
Բայց ասում են, այ տեսեք, դուք մեզ ասում եք հարկ վճարել, բայց ձեր վերահսկողական համակարգերը չունեք։ Մենք ասում ենք, հարկերներս չենք վերահսկելու ձեզ։ Եվ ուզում ենք, որ այն մտադրությունը, որ ունեցել ենք ձեզ հարկման դաշտ բերելու, որ մշակույթի գործիչները հարկ վճարելու մշակույթ պետք է սփռեն, մեր նպատակը հենց դա է եղել, որ դուք պետք է ազնվորեն հրապարակեք և հայտարարեք ձեր եկամուտները։ Սրա մեջ է ամբողջ գաղափարը։
Մաներները վճարողը կարող է ասել, օրինակ, նույն պատմությունը, $1,000 եմ վճարել եւ $1,000 եմ հայտարարում, օրինակ 2000-ը այսպես ուղակի ձեռքն եմ դնում, ո՞նց եք իմանալու։
Տեսեք, ցանկացած այդպիսի գործարքներ, որոնք որ զարտուղի են, տանում են մուտք կամ եսիմ ինչ են, չէ, եթե մենք հանրորեն բոլորս միասին չմերժենք այդպիսի գործարքները, հիմա մենք օրինակ ինչ ենք ասում, որ մարդ սպանել չի կարել։ Չէ,
ծայրահեղ
տարբեր է, կամ ասենք հայրենիքին դավաճանել չի կարելի, իսկ հարկ չվճարելը հայրենիքի դավաճանության հետ որևէ առնչություն ունի թե չունի։
Լավ, Ռոզանա Մարությանը նույն այս շրջանակներում է հարցը, ասում է, հարգելի պեկ նախագահ, արդյոք հարկվելու են տնային պայմաններում խմորեղ են պատրաստող, ինքնուրույն վաճառող ոչ խանութներին ֆիզիկական անձինք, ներկայումս մեծ քանակի ֆիզիկական անձինք առանց որևէ հարկային հաշվառման իրականացնում են գործունեություն, առաջարկելով անհամեմատ էժան արտադրանք, ստեղծելով հարկային անհավասար պայմաններ հարկային դաշտում գործող խմորեղ ղենի արտադրություն իրականացնող կազմակերպությունների համար, ավելին ասում եմ, Facebook-ում արգային էսպիսի շատ էջեր հիմա իրենք հարկվելու են։
Շատ լավ հարց եք տալիս։
Facebook-յան օնլայն վաճառքները եւ այլն։
Օնլայն վաճառքները իհարկե պետք է հարկվեն, ուղղակի օնլայն վաճառքների հետ կապված օրենսդրությունը կատարյալ չէ, մենք դրա մասին մտածում ենք, ֆինանսների նախարարությունը առաջարկներ ունենք ներկայացրած, ֆինանսների նախարարությունը ինքն էլ ունի օնլայն վաճառքները հարկելու իր մեխանիզմը պետք է առաջարկի։ Ինչ վերաբերում է խմորեղեն թխողներին,
ընտանեկան բիզնես չի համարվում։
Ընտանեկան բիզնես է, այսօր էլ իրենք կարող են կամ գրանցվել են հավանաբար ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ, և ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ 18 միլիոն տարեկան շրջանառությունը չի հարկվում, կամ ինքնազբաղված անձ կարող է լինել օրը 9 միլիոն, և արդեն միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտը, որ հիմա 24 միլիոնի շեմը, որ կմտնի ուժի մեջ, նաև դա էլ մյուս հնարավորությունն է, որ միկրոբիզնեսը չի հարկվելու։ Ուղղակի մենք պետք է մտածենք,
թե
իրենց այդ շրջանառությունը ինչպես պետք է վերահսկենք։ Միգուցե հասկիչ դրամարկային մեքենայի պահանջ ունենան իրանք։
Եթե անգամ տանն են գործունեություն ծավալում, տանը ունենան ՀԴՄ սարք, որ հաստանակի շրջանառություն։
Հա, բայց այստեղ պետք է մի քիչ բիզնեսի կազմակերպման տեսանկյունից միգուցե շարժական հսկիչ դրամարկային մեքենա տրամադրելու հնարավորություն ստեղծենք, որ ինքը տանելու նաև իր առաքիչը, որ պետք է տանի, հենց առաքման պահին կանխիկ դրամը ստանալիս հսկիչ դրամարկային մեքենա տրամադրի։ Այսինքն վերահսկողության մեխանիզմը կատարյալ չի, դեռ պետք է մտածենք դրա մասին։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերին ունելու համար։ Ազատության տաղավարում պետնախագահ Դավիթ Անանյանն էր, նա ասաց, որ վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ իր պաշտոնանկության հարցը չի քննարկվել, ինքն էլ չի պատրաստվում հրաժարական տալ հաջողություն։